Adatlyň Telegram sosial ulanmak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlewi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelik bilen men ýogsun Anurwan. 5-nji dekabrda Türkmenistanyň Balkan daýa Soğuz we Lewap vilayetleriniň merkezlerine Türkmeniň agoy binalarynyň düýbüni tutmak dabaralary boldy. Türkmen mediýasy bu kaşaň binalaryň gapdalyna diktor meýdançalarynyň awtodorgalaryň dürli injenerçilik tehniki deskalaryň boljakdygyny habar berýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 30 noýabrda gol çeken kararyna laýyklykda her bir 3000 ornluk agoýlaryň gapdalyndan 3000 ornluk sadaka jaýlary hem gurulmaly. Kararda aýdylmagyna görä welaýatlaryň öz serişdeleriniň hasabyny gurulmaly binalar döwlet gaznasyna näçe serişde düşer? Bu barada maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň gurulýan dawary şowkunlary ägir duly agoý binalaryna geçirmekde 2015-nji ýylda Maru welaýatyndan başlanyp geçen ýyl şeýle bina Ahal welaýatynda hem açyldy. Emma bu binada Nowruz bayramçylygyna gatnaşan bir raýat Nowruz aýlasynda gurulan agoý binasy gurulanyny bayramçylyga toplanjak güýler çadymyň hajatxana zerurluklarynyň ýeterlik nazarda tutulmanyny Adatlyk radiosyna habar berdi. Türkmen mediýasy ýurtda gurulýan kaşaň binalaryň ösüşiň we ruhy belentligiň nyşanlygyny tekrarlaýar. Emma Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki Odolky ilçesinde Nur Muhammed Hanow bu guruluşlary diňe halkyň agynyň çöregini kesip almak kasaplaýar.
Edilen guruluşlar ol halkyň durmuşyny görkezýär. Näme üçin niýetiňiz bolýany daşy jäjek içmeýecek bolýar. Owur ýöne öli heýkel. Ol hiç bir yankı halkın durmuşunu kovulatken dağıt yok ya halkın hakikat yağdayını görse diyen dağıt gel.
Venada yaşayan raid aktivistinin pikirine göre Türkmen hakimiyetler halkara valyuta fondunun ekspertlerinin devlet harcatlarını azaltmak hakkında veren maslahatlarını çınlaka iteretseler öldürü çüğünlü. Kıyın günler baştan getiriyen ilat çüğünlü kovular. Şeýle bolup mundan öňki ýyllarda ýüzlerçe million dollar serişde gurulan deskalaryň köpüsiniň boş duranyny, olar kadaly ýagdaýda saklamak üçin hem uly döwlet serişdeleriniň harj edilýändigini, Türkmenistanyň gurulýan dawara şowkunlaryň garynja gara gününe gurbağa saz bilen söhbetde diýen sözi ýada salýandygyny bellädi.
Kadim dördün elýän söz bar. Garynja gara gününe gurbağa saz bilen söhbetde diýe. Ne edil sonyali, bu halka bir doğum çöreğim tapmağını alet edip diyor. Bir de olsa yine de sonyali var, bor olsa zatları kurmalı, on etmeli, on etmeli.
Yurdun Çar Kuncağı'ndan Adatlık Radyası'na gelip kokuşayan fotosu uğratlar Türkmenistan'ı ova. Etraf yerlerindeki yoğurların, köpürlerin, su, elektrik ve gaz geçiricilerinin tövörüklüğün iyideki becerişi meyeteştiğini korku diyar. Türkmenistan'ın prezidenti bu yağdayı vaktal hükümet maslahatlarının çeğinine böylüklüğün boyun hemaliyar. Yönü ova yollarını becermek, köpürleri düzeltmek gibi talaplar yıllan ile bitirilmeyen galiyar. Adatlyk bilen anonim şertde gurulan yerli finçinin pikirine göre täze gurulacak agoylar ve sadaka binaları büdjetde yollara ve beylik zerur guruluşlara niyetlenen serişteleri iyer. Türkmenistan'da 2007-nji ýylda näher gurulan we gurulýan iri guruluşlaryň köpüsi prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kararı ve oňlamagy bilen başlanýar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon, sizin internetdaki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sähra. Aşşabadyň harby bölümünden ki prezidentiň gorow polkunda çağırış boýunça harby gullugy geçen lewapli eserin öz janyna kast edip helak bolandygyny merhumyň goňşusy Azatlyk radiosyna habar berdi. Şu ýylyň may aýynda çağırış boýunça harby gullugyna başlan eser geçen aý özüni asyp öldürdi. 2000-nji ýylda doğulan eser Lewap welaýatynyň Çärjew etrawyndandy. Ol 20-nji noýabrda etrawyň Lewap Dayhan birleşiginde yerleşen 7-nji orta mektebiň golaýyndaky gonumçylykda aylandı deyip söhbetdeşimiz 6-njy dekabrda gurrun berdi. Onun sözlerine göre çağırış boyunça harby gullugy geçen mahalı öz janyna kast eden eserin kakası veterinar ve ejesi mektep muallimi bolup işleýär. Azatlyk radiosunda eserin ve onun kakasının ejesinin şahsiýeti barada dolu maglumatyň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlar sebäpli onu köpçülüge mälim etmekden saklanýar. Azatlygyň söhbetdeşi lewapli eserin helak bolmagyna onun gullukdaşlary tarapyndan kemsitmelere sebäp var edilmeginin sebep bolandığına. Yönü bu mesele boyunca hiç saat aytmadlık varada merhumun ecesine ve kakasına görközme berlendigini aytdı. Adatlık radyosuna bu varada Türkmenistan'ın Gorunmak Ministerliğinden ve merhumun ecesinden ve kakasından haysıdır var komentari almak hazırlıkça başartmadı. Türkmen hoşununda adık yetmezçiliği yağlı meseleler ulen bir hatırda Didavşina yani ozorlan gulluk edip yörün eserlerin tere gelenlerin üstünden ağalığının aradan ayrılmayandığı varada Azatlyk radiosynyň habarçylary ve yerli ýaşaýjylar dowamly habar berýärler. Şeýlede türkmen goşununda diýdim zorlugyň, urup ýençmeleriň, eserleriň käte harby bölümden gaçmaga mejbur edilmeginiň, hatda gümürtük ýagdaýda ölmeginiň hem saklanyp galýandygy aýdylýar. 2014-nji ýylyň iýul aýynda Lewap welaýatynyň Kerki etrawynyň Türkmensan owasynda ýaşaýan Annagül Çöliýewa Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde goşunda gulluk eden ýurtjusy Ygtyýar Hydyrowyň urulyp öldürilen dögüne. Onun cesedini gaytadan medisina barlığından geçirmek varada eden talaplarının dinlenmeyendiğini gurrun beripti. Şuna hakimiyetler Aşgabat şehrinin alkımında 67.720. harba bölümde gulluk eden 1992. yılda doğulan esker Hıdırıf'ın alkagollu içki içmekten boynundaki nerf damarları dıkılıp yüreğinin tohtumağı neticesinde yoğulunduğunu aydıptırlar. Yönü eserin karındaşları onun cesedinde zorluk iyilerinin bolunduğunu aydıptı. Türkmen goşununda dowam edýändigi aýdylýan Dedawşina meselesi barada resmi çeşmelerde hiç ýyly maglumat berilmeýär. Şol bir wagtyň özünde de bu barada umuman aýdylanda eserleriň özleriniň hem harby idaralara ýüzlenmekden saklanýandygy, sebäbi olaryň arş şikaýatlarynyň dinlenmeýändigi aýdylýar. Türkmensanyň Jinayet Kodeksiniň 219-njy maddasynyň 1-nji bölümi esasında parahatçylyk wagtynda ýaraglı güýçleriň hatarynda gulluk etmekden boýun gaçyranlara adynan 2 ýyl türme ýa 2 ýyl zähmet düdüdüş hökümi çykarylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 13B satelitlerinde gözläň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimen Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda ýaşaýyş saýlarda ölçüjüleri oturtmak boýunça resmi çäreler dowam etdirilýär. Azatlygyň habarçysynyň öýlere aýlanýan resmiýleri we gaz edaratynyň wekillerine salgylanyp habar bermegine görä ölçüjüleri oturtmak üçin 15-nji dekabr çenli möhlet berilýär. Gazyň sarp edilişini ölçüji guralaryň köpçülükligini oturdulmagy sentýabryň aýagynda ýurt ýol başçysynyň ýylada gazy suwy we belli bir möçürde toğı muhtverme könçü önkü yenillikleri dolu yatırıyanlığına ilan etmeginin ediyani oktyabr ayında güçlenip deyim. Her gün yer bilen öy hojalygy idaralarynyň polisiýanyň ýanygyn söndürjüleriniň wekilleri öýlere aýlanýarlar. Käte olaryň ýanyndan gaz we suw idaralarynyň işgärleri goşulýarlar. Ählisinden suwun we gazyň ölçüjülerini oturtmagy talap edýärler. Iň soňky möhlet 15-nji dekabr diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçy taýdýar. Ölçüji gurallar ýaşaýjylaryň hasabyny oturdylar. Olaryň resmi bahasy 258 manatdan sähil gowrak, emma käbir halatlarda olaryň bahasy esli artdyrylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä köplenç ölçüjilerin söwdasyny we oturtma işini gaz edarasy üçin eder. Onuň işgärleri ýörite teknikaly etraplary barp öýlere aýlanyp çykýarlar. Yaşayıcıların ölçüyücüleri oturtmak prosesine şehrin administrasiyası qad idarasının ökülleri gözökçülük ediyarlar. Onlar bilen bilelikte yaşayış çayları kanun koruyucu idaraların işgərleri hem aylanıp ilata kuralları oturtmanın zerurluğu var adı düşündürüş veriyarlar. Azatlığın havarçısı öylere varyan resmiler adamlardan dilxatın alyarlar ve yürüyte depterçilere belli ediyarlar deyip haber verdi. Bu kağıydı yürüyte geyimli adamların qoğuşurmağının özü hayvat yalı görünyar. Мунун менен бир вакытта да берилген кагыйларда hiç hili kol, möhür ya da yerine yetirilmeli vakti barada bellik yok. Barda da dilden ve berk görünüşte aydıp gidiyarlar. Üstesine gelenler ölçüyücüleri oturtmak hakkında kagıyların görkezilmeginden kanaatlanmayarlar. Zaya girip öz gözü bilen görmek isteyerler. Dinge şundan son hasap kitapçalarında bellikleri ediyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki habarçı saydiyar. Ölçüyücüleri ağdalan senatçenli oturtmadıkları nehili çeyrenin karışyanlığı belli del. Gaz ölçüyücülerin görküzücülerini hesaplamak usulları hem kesitli del. Ulanılan gaz için nırhlar hem hedirlikçine emelim. Bu arada Aşgabat'ın gaz edarasından düşündürüş almak Azatlık Radyosu'na hedirlikçe başartmadı. Ölçüyücülerin görküzücülerini ne edip düşünmeli? Tölögleri ne edip tölemeli? Görküzücülerin esasında ne edip hesap çıkarmalı? Bu zatları hiç kim düşündürmeyer. Bu çeyrelerin dine prezidentin hizmetleri ölçümek var deden talabını yerine yetirme için edilyenliği var adı pikir dürüyer. Tivayı hesaplama koyunca sisteması yolu koyulmadık deyip Azatlığın habarçısı belliyer. Yatlısak sentyabrın ayağında Türkmenistan'ın prezidenti iladın gaz ve suup çünçülüğünün tölüklü esası geçirilmeğine gödökçülüğü içeri işler ministerliğine tapşırıp dey. Azatlık radyosu ile sökvettaş olan Aşgabatlıların söylerine göre şehir hekimetleri ilada gaz ölçücüler koyunca tölüklerin 2019 yıldan alınıp başlanacağını duydurupdır. Türkmenistan'da gaz ölçücülerin köpçülüklerin oturdulmağı ile bir vaxta ilata hocalık hizmetleri için bergilerini tölötmek boyunca işler geçirdiler. Yeni yakında yurt ilati hocalık hizmetleri için bergileri sebepli suç cevapkarçılığına çekileceği varada haberle edildi. Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, beytki tolkunlarda 6060 kHz yığlıklarında ve 49,5 metrelerde ya da 11965 kHz yığlıklarında ve 25 metrelerde dinlen. Bizi her gün beytki tolkunlarda 6060 kHz yığlıklarında ve 49 metrelerde ya da 11965 kHz yığlıklarında ve 25 metrelerde dinlen. Bilirsiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimde men Sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'da Türkmen Poçta, Poçta Ağrı Gıtnaşık Devlet Kampanyası'nın tiyidleştirilen halkarı poçta hizmetlerinin bahası ortaçı 50% kımmatladı. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'ta havarçısı bilen söhbetdeş olan yaşayıcılar poçta hizmetlerinin iyi giderli kımmatlayandığını yönü oların hiyelinin qovlaşmayandığını aydiyarlar. EMS yani Express Mail Service dil vatlandırılan tiyidleştirilen halkarı poçta uğratmalarının 1 kilogramı çenli hatlar ya da soğutlar üçün nırhı 164 manada yukarılandırıldı. Oktyabr ayında bu nırh 111 manada baravardı. Şeylede 1 kilogramdan artık yükün her 1 kilogramı üçün ön 11 manat tölemeldi. İndi 22 manat boldu deyip anonim yağdayda söhbetdeş olan havarçı gurrun berdi. Türkmen Poçta, Poçta Aratnaşık Devlet Kampanyası'nın resmi web saytında poçta hizmetlerinin nırhlarının kımmatlandığı barada mağlumat berilmeyer. Yönü kampanyanın birinci mikro rayondakı ve Mäti Kösaev köçesinin uğrunnakı edarı larının işgärlerinin gurrun bermegine göre tiýidleşdirilen halkara poçta hyzmatlarynyň bahasynyň gymmatlamagy diňe Türkmen poçta bagly däl. Biziň halkara poçta hyzmatlarymyz Orsetiň poçta kompaniýasy bilen Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrliginiň arasynda baglaşylan şertname esasynda amala aşýar. Şol şertname laýyklykda Orsetiň poçta kompaniýasy her ýyl diýenýäli öz tölegilerini ýokarlandyrýar. Şol sebäpli bizem nirhleri gymmatladyarys diýip Türkmen poçta, poçta ara gatnaşyk döwlet kampaniyasının işgärleri adatlygyň habarçysyna anonim şertde gurrun berdi. Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrliginiň değişli Türkmen Poçta, Poçta ara gatnaşyk döwlet kompaniýasynyň resmi web saýtynda EMS tiýidleşdirilen halkara poçta hyzmatynyň dünýäniň 100 döwleti bilen ara gatnaşyk saklaýandygy ve uradylan hatlaryň hemde sowatlaryň 3-4 günüň dowamında aljysyna goşýandygy aýdylýar. Ýöne Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmen sanlar şol sanda Ýewropa ýurtlarynda ýaşaýan türkmen raýatlary uğradılan hatların ve soğutların giyiciktirilip tas ekipte de kete bir ayda alcısına kuşyandığını aydiyarlar. Türkmenistan'dan uğradılan poşta in iyir geldi diyeninde bir ayda geliyar. Kete onun hem uzağı çeker deyip Avrupa yurtlarının birine yaşayan ve özünü Gülcemal deyip tanıştıran Türkmen rayeti Azatlık Radyosu'na gurrun berdi. Galiverse de Azatlık Radyosu'nun havarçıları Türkmenistan'da dine daşarı devletlerle bağlanışıklı poşta hizmetlerinin değil. Eyse yurdun içinde ilatı edilen poşta hizmetinin hem yaramazlığını, yaşayıcıların gazet jurnallarının ya da hatlarının öz vaktinde koşurulmayandığını, kete oların yetiyendiğini hem avgust ayında haber veriptiler. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili geçeriz.
Kepler Azatlık Radyosu. Havarlar ünlülüğümüz halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. Seyenin Birleşen Statların Karadeng'de uruş gemilerini salmak varada plan üyenliğinin havar veriyor. Bu tedelik Ukrayna ile Orsiyet'in arasındaki dartkınlıkların yokorlanan vaktine kavat geldi. Nesir'in 5. dekarda veren malumatına göre Abbasan'ın harbi resmileri devlet departamentinden Türkiye'nin harbi deniz güçlerinin gemilerinin Bosfor ve Dardanel boğullarından geçirilmek ihtimalli planları bilen havarlı etmeğini soraptırlar. Bu su yolu İstanbul'u parrağın iki bölüp Orta Yer Denizini Karadeniz ile birleştiriyor. Seyenin bu malumatı çeşme hükmünü ada edilmeyen Amerikan resmilerinin 3 sansına salgılanıyor ve bu haber badava tasdiklanıp bilmedi. 10 yıllıklara varavar yaşı olan şertname Karadeniz kenarları olmadık yurtların ehlisinin bu su yolundan geçmek planları oldu 15 gününün Türkiye'ni haberdar etmeğini talep ediyor. Ada edilmedik iki resmi Seyeninle Sökhvettöşlük'te bu planların dağısı yadılan değerliğini, Türkiye'nin havardar edilmeğinin olsa Abbasan'ın harbi deniz güçlerini, dine öz gemilerini bu sevite sürmek mümkünçülüğüyle üptün ediyenliğine ettiler. Biz Abbasan'ın 6. flotunun hareket ediyen sevitlerine, Karadeniz'in halkara sularını ve hova genişliğini hem kosmak ile hopsalluğu ve durnukkulluğu puhtalandırmak için devamlı operasyon geçiriyersiyip Abbasan'ın 6. flotunun sözcüsü. Bu sevitteki deniz operasyonlarına gözükçülük ediyen komandir Kayl Reynes Seyen'in ile sökhvettöşlükte etti. Biz halkara kanunçuluğuna ve normalarına layıklıkta erkin hareket etme hukuklarımızı kepillendiriyersiyip ol sözünün üstünü yetiştirdik. Karadeniz sevitindeki yurtların bir neçesini ağda edinen NATO, Birleşen Statlar bilen Orsiyet'in aradalarına karamazdan Karadeniz'deki gödökçülük işlerine uruş gemilerini iyi derli iyi verip duruyor. 2008 yılı Orsiyet ile Gürcistan'ın arasında olan 5 günlük uruştan sonra Rus koşullarının kenidem kenarı olayı koş vasıp yatmağı neticesinde Washington Gürcistan'ın kenarlarını bir yurda kolluk ısaratını edip Abbasan'ın 6. flotunun flagmanını yerleştirdi. Abbasan'ın gödökçülük uçurları ve dronları Orsiyet'in Karadeniz kenarlarına ve Moskva'nın 2014 yılda Ukrayna'dan bir kanun anneks eden Krim Yarımadası'na ilgiderli sin ediyor. Rus uçurlarının bu gödökçülük uçurlarına ilgiderli kapma karşı olayanlığı görünüyor. Havar çıkan planlar Kiev ile Moskva'nın arasında 25. noyavrda dören deniz kapma karşılığı üstünlüğü dartkınlıkların yitileşen vaktine kavat geldi. Orsiyet Kerç çaylığının üstünün uzayanı Orsiyet ile Kırım'ı yırttıran Epet Köprüyü'nün aşağının geçmekçi olan Ukrayna gemilerini oku tuttu. Neticede Orsiyet Ukrayna'nın 24 denizçisini saklayıp oları serketten bir kanun geçmekte ve beyle kayıplamaları da ayıplayıp suud etti. Orsiyet'in bu göçümü Ukrayna gemilerinin Azov denizine ve Mariupol'a Ukrayna'nın Mekum Sevda portuna barmak mümkünçülüklerini çaklanırdı. Orsiyet ve Ukrayna 2003 yıllık şartname esasında Azov denizine geçilgene umumlukta olunmağa razı olupdı. Kerç köprüsünün kuruluşu şu yılın başında tamamlanalı veri Orsiyet kim kimden Ukrayna gemilerinin katnağını çaklanırdı. Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı atlı yürüyüte Rubir Kavaşlı'ya. Doğru bir kastınla siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şöyle de adatlığın web saytında sosyal ulumlardaki sahipalarına çap ettirip bilirsiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaymerdan oğlum Radyo kabuldan. Baryab vilayatının Anhoy va Qorgon etraplarında aldım berdimli uruş var. Anhoyun 4 etrabi öň hopsuzlyk taýdan bir näme kadal azaplanýardy. Anhoy etrabyna da jeňçiler hüjüm etdi. Ençeme obalary jeňçiler basyp aldy. Baryab vilayatının Qorgon etrabynyň häkimi Muhammed Ibrahim Tenmasyň Adatlyk Radyosuna aýtmagyna görä Anhoy va Qorgon etraplarında awgan güýçleriniň birnäçe harby postlary sinipdir. Uruşda awgan güýçleriniň ençeme harbiýleri halak bolupdyr. Birnäçesi yaralanıptır.
Anhoydan 3 posta, Qorgondan 1 postany talabylar.
Faryab vilayatynyň böýleki etraplarynda da hopsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Oba yerlerini jeňçiler bir ujundan basyp alýar. Häkimiň aýdyşyça yerli resmiýetleriň talaby esasında şu gün jeňçilere garşy harbi operasiýa başlanylypdyr. Harbi operasiýada öňe güdüşler boldy. Ýöne jeňçilerem ele geçiren yerlerinde bar. Olar öz göreşini dowam etdirýärler diýip Qorgon etrabynyň häkimi Muhammed Ibrahim Tenmas Adatlyk radiosyna aýtdy.
Anhoy Qorgonu darhoz boldy. Amaliyotu vasi şurudan şuru.
Baryab vilayatında akkine bender hem yerleşer. Bu bender vilayatın Khan Charbagh adlı etrafına degişildir. Khan Charbagh etrafına da jeňçiler aralaşıptır. Akkine benderinin korak için alada edilýändigini häkim Muhammed Ibrahim Tenmas aýtdy. Akkine benderini jeňçilerin basyp alıp bilmejekdiklerini häkim öňe sürdi.
Akkine benderini tasarruf etmän diýen gap mümkin gap emas.
Qorgon etrabında Erbeki atlı yerli yaraqlıların hem harbi merkezleri vardı. Yarım resmi yerli yaraqlılar jeňçilere qarşı güreş alıp baryardı. Emma häkimin aýdyşyna garanda Qorgon etrabının obalary jeňçilerin iyeçiline geçipdir. Obalarda jeňçiler hereket edýärler dip häkim Muhammed Ibrahim Tenmas bildirdi.
Qorgon tumanında Mirabat 9 darakda
Anhoy etrabi strategik regiondur. Anhoy etrabi Akkine meymene, Jowzan Akkine yolunun çatırgında yerleşer. Anhoy etrabinin hem Ençeme obasını jeňçilerin basıp alanlıklarını häkim Muhammed Ibrahim Tenmas bildirdi. Anhoyun Çarbag Däyekçi Hana 9 derek atlı heftlerinde uruşun devam ediyandığını häkim mälim etdi.
Anhoyda hem Çarbag Däyekçi Hana va 9 derek nabar ba va tavaçı tarafından hem şunda peşravli bölüp barattı.
Anhoy'un 4 etrafı, yani Qorgon, Qaramgol, Khan Charbagh ve Anhoy etrafları Türkmenistan ile çekleşer. Serhat yakada da jeňçilerin hareket ediyanını bilirmeler aydiyarlar. Şuna karamazdan Serhat yakada haysidir bir kıyınçılığın yoktuğunu häkim Muhammed Ibrahim Tenmas xabar verdi. Serhat'ın qorag üçin awgan serhatçı güýçlerinin bardygyny häkim Muhammed Ibrahim Tenmas sözüne goşdy.
Serhat gapyda bolsa bu ýerde kandaki number 2 serhadi bo unga marbut.
Anhoy etrabini jeňçilerin basyp alıp bilmejekdigine häkim Muhammed Ibrahim Tenmas umyt bildirdi. Anhoyun howpsuzlygyny üpjünetmek üçin awgan güýçleriniň çara görýändiklerini häkim Muhammed Ibrahim Tenmas belledi.
Anhoyny sukut berilmeýdi we burada näýrehoy kafi bo.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Kadirli dinleyiciler sunum bilen haberler gündülüğü geplesimizi geçirip kutur yarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarında kalın.